halkani waa Washington laanta af Soomaaliga idaacadda V O A oo aad si toosa uga dhegaysataan muwjadaha gaagaaban ee 19:25 iyo 19:40 iyo heerarka FM-yada ee magaalooyinka geeska Afrika.
galab wanaagsan dhegaystayaal, waa khamiis 22/May 2014 idaacadda waxaa si wada jir ah idinku daadihinaya anigoo ah maxamuud ibraahin cali iyo xuseen barre aadan.
qodobada aan idiin haynana waxaa ka mid ah hay-adda Human Rights Watch ayaa warbixin ay soo saartay ku sheegtay in maxkamadaha militariga Soomaaliya ay fuliyaan xukunno aan cadaalad ahayn. Laakiin Cabdiraxmaan Maxamed Tuuryare, guddoomiyaha cusub ee maxkamadda sare ee ciidamada Soomaaliya, ayaa iska fogeeyey eedaha loo soo jeediyey maxkamadaha.
Annagoo ixtiraamayna hay-adahaas, laakiin meelaha ay warar shaqaadanayaan aan dareemayna inay meelo aan kayro mas-uuliyiin inay yihiin, arrintaas wax ka jira ma lahan.
Waxaan kaloo idiin haynaa ururka Al-Shabaab oo sheegay in dagaalkooda ay u weecinayaan dhinaca dalka Kenya.
ciyaaraha NBA-da Mareykanka oo semifinalka soo gaaray, falanqayn ku saabsan kooxaha isku soo haray ayaanu idiin haynaa.
Doodii gaabnayd barnaamijkii Weydii Dhakhtarka iyo qodobo kale. Marka horese ku soo dhawaada warkii caalamka. taliyaha ciidamada Thailand ayaa sheegay in militariga ay gabi ahaanba la wareegeen dalka si buu yiri ay u horseedaan xaalad siyaasad oo deggan inay ka hirgasho dalkaasi. General Prayuth Chan Ocha ayaa warbixintan ka shaaciyey telefishinka dalkaasi markii xisbiyada siyaasad ee dalkaasi ay heshiis wada gaari waayeen maalintii labaad ee wada hadallada u socdaan. General Prayuth ayaa amar militari ee u soo saaray ku sheegay inuu yahay mid looga hortagayo colaad ka dhalata siyaasadda cakiran ee dalkaasi. wadahadallada siyaasadda u dhexeeya mucaaradka iyo taageerayaashii ra-iisul wasaarihii hore ee dalkaasi Thaksin Shinawatra ayaa guul dareystay. Generaalka ayaa iska diiday in amarkan militari uu yahay afgambi lagu sameeyey dowladda kumeelgaarka ah ee Thailand ee aan awoodda badan lahayn.
warbaahinta dowladda China ayaa sheegtay in qarax bam uu dilay 130 qof. qaraxan ayaa ka dhacay suuq ay dadku ku badan yihiin oo ku yaala caasimadda gobolka Xinjiang ee Urumqi. Wakaaladda wararka rasmiga ee Xinhua ayaa sheegtay in 9 qof ay ku dhaawacmeen qaraxaasi. Dad goobjoogayaal ayaa sheegay inay arkayeen 2 baabuur oo laga soo dul tuuray waxyaabaha qaraxa. madaxweynaha Shiinaha Xi Jinping ayaa weerarkaasi ka bacdi ku baaqay in si adag loo ciqaabo argagixisada. waa weerarkii ugu dambeeyey ka dhaca gobolka Xinjiang, halkaasi oo ay dowladdu ay ku eedeyso weerarada ka dhaca kooxaha muslimiinta ah ee ka soo jeeda qowmiyadda Uyghurska.
gooni goosato taabacsan dalka Ruushka iyo ciidamada Ukraine ayaa isku dhac ku dhex maray bariga Ukraine, kaasoo sababay in 8 askari oo ka tirsan ciidamada Ukraine ay ku dhintaan, halka 17 kalena ay ku dhaawacmeen. wasaaradda difaaca Ukraine ayaa sheegtay in xilli habeen ah uu isku dhacan dhex maray gooni goosato hubaysan markii ay weerareen goob ay ku sugnaayeen ciidamada Ukraine ee gobolka Donetski. warar kale ayaa sheegay in askari kale lagu dilay gobolka Lunagiski, halka 2 kalena lagu dhaawacay. dhinaca kale, madaxa NATO Andreas Fogh Rasmussen ayaa ku dhawaaqay in militariga Ruushka ay dhaqdhaqaaq ka sameynayaan xuduudda Ruushka iyo Ukraine, taasoo caddeyn u ah u dhahay in ay isku dayayaan ciidamada Ruushka inay dib u gurtaan. wadamada reer galbeedka ayaa dhaleeceeyey 10,000 ee ciidamada Ruushka ah ee lasoo dhoobay xuduudda Ruushka ula wadaaga Ukraine.
dadka u dhaqdhaqaaqa arrimaha Suuriya ayaa sheegay in dowladda dalkaasi ay cunaqabateyntii ka qaaday xabsiga magaalada Xalab. jabhadaha kasoo horjeeda dowladda ayaa muddo sanad ah hareereeyay xabsigaasi oo cunuqabateyn saaray. ururka u dooda xuquuqda aadamaha ee Suuriya oo fadhigiisu yahay dalka Britain ayaa sheegay in ciidamada dowladdu ay gudaha u galeen xabsigaasi. maleeshiyada mucaaradka ayaa isku dayay dhowr mar in ay weeraraan xabsiga si ay u soo furtaan dadka halkaasi ay dowladdu ku xidhay. xabsigan magaalada Xalab ayaa waxaa ku jira ku dhawaad 3,500 oo maxbuus.
galabnimo wanaagsan dhegaystayaal, halkaad weli nagala socotaana waa VOA Washington. hay'adda u dooda xuquuqda aadanaha ee Human Rights Watch ayaa soo saartay warbixin cusub ay ugu ciwaan uga dhigtay maxkamadeyn aan cadaalad ahayn ee ka dhacda maxkamadaha militariga ee Soomaaliya. Warbixintan ayaa lagu sheegay in maxkamadda ciidamada ilaa 2001 ay xukunno ku riday 400 qof, xukunadaasi oo aysan maxkamaddu sharci u lahayn. Hay'adda Human Rights Watch ayaa ugu baaqday in dawladda Soomaaliya iyo deeqbixiyaasha inay dardar geliyaan isbeddello lagu sameeyo hanaanka cadaaladda ee Soomaaliya. Xuseen Barre Aadan ayaa inoo haya faahfaahin warbixintan ku saabsan.
Warbixintan oo ay maanta soo saartay hay'adda Human Rights Watch ayaa xustay in laga soo bilaabo 2011-kii maxkamadaha militariga Soomaaliya ay si ka baxsan awooddooda sharciyadeed u maxkamadeeyeen 400 dad ah. Dacwadahaasi oo sida warbixintu ay sheegtay u dhacay qaab ka hooseeya heerarka caalamiga ee maxkamadeynta cadaaladda. Human Rights Watch ayaa sheegtay inay wareysteen in ka badan 30 eedeysanayaal ah iyo qaraabadooda iyo waliba saraakiil ka tirsan maxkamadda militariga, qareenno iyo khubaro xagga sharciga ah. Waxaanay tilmaantay hay'addu sida hanaanka maxkamadeynta militarigu uu u xadidayo xuquuqda eedeysanayaasha ah ee inay helaan qareen ay iyagu doortaan. Warbixinta ayaa xustay in ka badan 10 qof oo xukun lagu riday sanadii la soo dhaafay lagu xukumay dil, waana la dilay sida ay warbixintu sheegtay, arrintaasoo sii weynaynaysa dhibaatada ka dhanka ah xuquuqda asaasiga ah sida ay hay'addu xustay. Warbixinta ayaa qortay in bishii August ee sanadkii 2011-kii kadib dagaal xoogan oo ka dhacay caasimadda Soomaaliya oo ay Al-Shabaab ka baxeen gudaha caasimadda, ayaa waxa ay sheegtay in madaxweynihii hore ee dowladdii ku meelgaarka ahayd Sheekh Shariif Sheekh Axmed inuu xukun degdeg ah ku soo rogay goobihii ay Al-Shabaab ka baxeen. Warbixinta Human Rights Watch ayaa tilmaantay in greetadaasi madaxweynuhu ay siisay maxkamadda militariga awood ay ku dhageysan karto dhammaan dembiyada lagu galo goobahaasi oo ay xitaa ka mid yihiin kuwa ay galaan dadka rayidka ah. Inkastoo xukunkaasi degdeg ah uu dhacay 3 kadib, haddana maxkamadda militariga waxa ay sii waday sida ay warbixintu sheegtay dhageysiga dacwado kala duwan oo ka baxsan kuwa ku xusan xeerka hab ciqaabeedka militariga. Warbixintan ayaa xustay in maxkamadda militariga ee Soomaaliya ay dhageysatay kiisas lala xiriirinayay Al-Shabaab iyo weliba kiisas dhaqan ahaan ku adag maxkamadaha madaniga ah sida dacwadeynta askar boolis ah iyo kuwa hay'adaha sirdoonka. Human Rights Watch ayaa sheegtay in xeerarka xuquuqda aadanaha ee caalamiga ah iyo kuwa Afrikaba ay mamnuucayaan in dad rayid ah keeno maxkamadaha militariga. Xeerarkaasi ayaa si weyn ugu boorinaya wadamadu inay xaqiijiyaan in awoodaha maxkamadda militariga lagu koobo dembiyada militariga ee ay galaan ciidamada militariga oo keliya. Dhinaca kalena, warbixinta Human Rights Watch ayaa sheegtay in mas-uuliyiinta Soomaaliya iyo garsoorkuba ay cudurdaar u sameeyaan maxkamadeynta kiisaska la xidhiidha Al-Shabaab oo ay ka mid yihiin kuwa ay ku jiraan eedeysanayaal rayid ah, iyaga oo sababeynaya in maxkamada caadiga ahi aanay lahayn ilaalo ku filan oo ay beelaha u yihiin in la weeraro marka loo eego xaaladda adag ee dhanka ammaanka ee waddanka ka jirta. Hay'adda Human Rights Watch ayaa sheegtay in inkastoo ay tahay arrintaasi walaac dhab ah, haddana aanay cudurdaar u noqon karin in lagu tacadiyo xuquuqda ay leeyihiin eedeysanayaashu. Hay'adda ayaa warbixinteeda ku xustay in dowladda madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud iyo taageerayaasheeda caalamiga ahi ay sameeyeen dadaal lagu taageerayo sidii dib loogu dhisi lahaa nidaamka cadaaladeed ee waddanka, iyadoo xoogga la saarayo isbeddel lagu sameeyo maxkamadaha madaniga ah. Warbixintu waxay sheegtay deeqbixiyaal yar oo keliya in ay doonayaan in hawlgal ay ka sameeyaan maxkamadaha militariga. Hay'adda Human Rights Watch ayaa sheegtay in iyadoo la eegayo walaac ka taagan nidaamka suuban ee cadaaladda ee maxkamadaha militariga, madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud waxa ay kula boorisay in uu durba joojiyo xukunada dilka ah ee aan weli la fulin si ay u noqoto tallaabadii koowaad ee lagu joojin lahaa xukunka dilka ah. Human Rights Watch ayaa ugu baaqday dowladdu iyo deeqbixiyaasha caalamiga ah inay xoojiyaan baaxadda isla xisaabtanka iyo amniga maxkamadaha madaniga ah. Sidoo kale, hay'adda ayaa ugu baaqday garsoorayaasha maxkamadaha militarigu inay ogolaadaan kormeerayaal maxkamadeed oo madax bannaan. Sidoo kale, hay'adda ayaa baarlamaanka Soomaaliya ugu baaqday in uu dejiyo xeerar lagu siinayo eedeysanayaasha difaac wanaagsan marka la horkeeno dhammaan maxkamadaha kala duwan. Hay'adda ayaa ugu dambeyntii ku baaqday in xeerarkaasi ay ka mid ahaadaan sharci taageeraya helitaanka gargaar sharciyadeed iyo sharci ku aadan amniga qaranka oo tixgelinaya xuquuqaha qeexaya doorarka kala duwan ee hay'adaha amniga qaranka, sida ku xusan dastuurka kumeelgaarka iyo weliba sharciyada xadidaya awoodda maxkamadaha militariga.
Warbixintaas waxaa isku soo dubaray wariyaheenna Xuseen Barre Aadan. Dhinaca kale, maxkamadda sare ee ciidamada Soomaaliya ayaa iska fogeysay eedaha loo soo jeediyey. Guddoomiyaha cusub ee maxkamadda sare ee ciidamada Soomaaliya, Cabdiraxmaan Tuuriyere Maxamed, ayaa hay'adda xogta ay warbixinta ku diyaarisay ku sheegay inay wareysatay dad khayr mas-uul ah. Waxaan haddaba qadka telefoonka kula xiriiray guddoomiyaha maxkamadda oo aan ugu horeyn weydiiyey jawaabta uu ka bixinayo warkaasi.
Warbixintaas waan dhageystay. Waxaad moodaa inay ku saleysan tahay xog meeshii loogu talagalay aan laga qaadan oo xog ciwaankeedu khaldamay. Waxaan rajeynaynaa hay-adaha dowliga sida Human Rights Watch marka ay xogahaas oo kale ay boodidaas oo kale ay qaadanayaan inay dadka oo ilaha oo ilo muhiima oo ogaada inay ka qaataan ama maxkamadda ciidamada qalabka sida waxay u dhisan tahay qodobada soo socda. Kow waa maxkamaddii ciidamada qalabka sida wax kasta ee ciidanka Soomaaliyeed quseeya dambiye ka dhaca ha noqdaan dishibiliin ha noqdaan dad darkiisa gashtay ee dambiye gala ha noqdaan dad magiciisa qaatay dambiye ku gala ha noqdaan waa waxyaabaha xukunada caynkaasa ayada ayaa xaq u lahan xaq u leh. Maxkamaddu sidoo kale dambiyada abaabulan ee dalka ka dhacaya sida argagixisada burcad badeednimada kufsiga isbaarooyinka waxyaabahaas oo idilna maxkamadda maanta dowladdu u xil saartay oo sharciyan inay xukunadaas qaada dowladdu u wakiilatana way tahay. Marka dambiyadaas dad xeeda baa geli kara dadka xeedka ahee dambiyadaas abaabulan gala in maxkamaddii inta la hor keeno si cadaalada loo xukumo oo kii dembiga lagu helana la xukumo oo ummadda laga hayo kii kalena maaragtaa uu la fasaxo ee waa sharci. Marka horta maxkamaddu qaabkaas bay ku shaqaysaa rayada dacwada waxaa jira rayada dacwada madaniya amba civil ahaa jira dacwadahaasoo kale oo dhulka ku saabsan oo labada shaksi oo ishaysata ku saabsan oo nin iyo naag maxaan ku yidhaahdaa ishaysta ku saabsan maxkamadaha hay-adkaaba qaada waa la yaqaanaa. Laakiin annaga qaran dumiska wixiba qaranka oo wax u dhimaya oo dembiyada abaabulan ah iyo wixii dembiyada ciidamada ka dhexdhaca ah dembiyadaas baa quseeya. Dembiyada abaabulana dad hay-ada baa geli kara dadka hay-ada hay galana waa la horkeenayaa maxkamadda waana sidaas.
Mudane waxaa ii sheegtay in maxkamaddan ay tahay maxkamadda ciidanka qalabka sida ee Soomaaliya, ma ahan maxkamad qof rayid ah la horkeeni karo oo dacwad lagu qaadi karo. Haddana waxaad leedahay qofka hadduu dembi ka galo qaranka maxkamaddan ciidamada la horkeenaya siday isku waafaqsan yihiin marka sharciyadaas? Micnaha sax ma tahay in qof aanan military ahayn ama ciidan ahayn la horkeeno maxkamad military?
Walaal, horta aan kaa soo xo, rayadku qofku asigoo rayad ah ayuu wuxuu geli karaa dembi ciidan ah. Qofka maanta jabhad noqday jabhad abaabulan ee qoraqaadatay ee dowladdii kasoo horjeeda qofku markuu yahay fayad lama dhihi karo. Waxaa qabanaya qodobta ciidamada qalabka sida qabanayabaa qodobtaas. Dembiyadan kale abaabulan maxaanku yidhaahdaa aan ka sheekeeyana waa sidoo kale waa dembiye waaweyn oo dembiye qaran dunis ah. Marka dembiyada waxa laga hadlaya waa dembiga shaksiga maahan.
Waa gartay.
Marka qaabku qaabkaas waayo qof rayada marka leeyahay qofka rayadku waa yahay, laakiin rayad waxaad arkaysaa shaarka ciidanka inta gashta dembi ku sameynaya.
Waxaad
arkaysaa nin rayad ah oo qoray inta qaata dagaalamaya maaragtaa jabhadnimo ku dagaalamaya sidii dadka hadda maaragtaa argagixisada ah. Waxaad arkaysaa nin rayad ah oo inta qora qaata burcadbeed noqonaya ee soo dhacaya maxaanku yidhaahdaa maraakiib soo dhacaya. Dadka caynkaasa ma dhihi karna marka maxkamad rayad ah oo dhulkii sidii dhulkii dacwooyinka dhulka iyo dacwooyinkii labada isqabto kale sidii loo qaaday ha loo qaada ma dhihi karno. Waa dembiga caynkaasa dembiye qaran dumis baa la yidhahdaa. Maxkamada gaara baana qaada adduunka wax Soomaaliya u gaarana maaha.
Waa garta warbixinta ay soo saartay hay-adda Human Rights Watch waxay kaloo ku eedeysay maxkamaddan ciidamada qalabka sida in aanay u ogolaanin eedeysanayaasha inay qareenno matalaan. Haddii ay mararka qaar eedeysanayaasha ay qareenno la imaadaanna aanay qareennada siinin macluumaadkii loo baahnaa ay ku difaaci lahaayeen qofkaas, maxaa ka jira warkaas?
Waa waxyaabahaan la yaabnay oo runtii anagoo ixtiraamayna hay-adahaas, laakiin meelaha ay warar shaqaadanayaan inay aan dareemeynaa inay meelo aan kayru mas-uuliyiin inay yihiin arrintaas wax ka jira malahan. Qof kastoo la horkeeno anigaan kula hadlaya maxkamadda waxa weeyaan waa inkastoon ku cusubahay waxaan madax ka ahaa hoggaanka dambi baarista ee hay-adda nabadsugidda qaranka. Waxaan wax badan ka ogahay oo wada shaqeyn badan baa maxkamadda naga dhexay jirtay. Qofka oo mutahamka amba eedeysanaha brosijirka la mariya baan ogahay oo hadda qof shaqadan ku cusub maahi. Waxaan hubaa oon la socdaa qof kasta oon ogahay qof kasta ee maxkamaddaas la horkeeno qareen baa loo qabtaa. Xataa kii qareen qabsa waayo maxkamadda u qabata qareenkaas fursad baa la siiyaa ilaa 3 maalin inuu qofkii arko. Waxaad wareysan kartaan oo la soo xiriiri kartaan qareenada Soomaaliyeed waxay leeyihiin urur bay leeyihiin. Maantadan xilwareejinta aan joogay guddoomiyahoodii baa ka hadlay.
Guddoomiyaha cusub ee maxkamadda sare ee ciidamada Soomaaliya Cabdiraxmaan Tuuriyere Maxamed oo khadka telefoonka ugu warramayey Maxamuud Ibraahim Cali, halkaad nagala socotaana waa laanta af Soomaaliga idaacadda V O A. kooxda Al-Shabaab ayaa wacad ku martay maanta oo Khamiis ah inay u weecineyso dagaalkeeda dhinaca dalka Kenya. Kooxda ayaa sidoo kale ugu baaqday in dadka muslimiinta ah ee Kenya ay ka qayb noqdaan dagaalkaasi. Wariyaha VOA-da Maxamed Yuusuf ayaa warbixin ka soo diray magaalada Nairobi, Sahra Cabdi Axmed ayaana inoo soo koobaysa.
Isniintii toddobaadkan, Al-Shabaab waxa ay ku qaadeen weerar gaadma ah kolonyo ciidamada Kenya ah gobolka waqooyi bari ee dalka Kenya oo ku dhow xuduudda Soomaaliya, iyagoo halkaasi ku dilay 10 ka mid ah ciidamada waddanka Kenya. Isagoo kula hadlay taageerayaashooda magaalada Baardheere ee gobolka Gedo, Fuad Maxamed Khalaf oo ka tirsan saraakiisha sarsare ee Al-Shabaab ayaa waxa uu sheegay in dhalinyaradii qaaday weerarkaasi ay ahaayeen kuwa u dhashay waddanka Kenya. War ay sii deysay qaramada midoobay sanadkii 2011-kii ayaa waxa ay ka dhigaysaa tirada dhalinyarada ku biiray kooxda Al-Shabaab wax ka badan 500. Tan iyo wixii intaasi ka dambeeyay, ciidamada Kenya ayaa waxa ay sameeyeen xirxiris ballaaran oo ay ku qabteen in ka badan 10 dhalinyaro ah oo loo maleynayo in ay xiriir la leeyihiin kooxda Al-Shabaab, ayna ka soo tallaabeen xuduudda. Baarayaashu waxa ay sheegeen in 2 weerar ee ugu dambeeyay ee ka dhacay magaalada Nairobi ee ka kala dhacay bas dad rakaab ay saarnaayeen iyo suuq dadku ay ku badan yihiin Jimcihii inay u badan tahay inay qaadeen dad u dhashay waddanka Kenya. 4 shalay ahaydna Wargu Serg oo ah wiil 18 jir ah ayaa waxa la soo taagay maxkamad kadib markii lagu eedeeyay wiilkaasi inuu bishii hore isku xirxiray walxaha qarxa gudaha bas rakaab oo ay dad saarnaayeen. Fuad Maxamed Qalaf waxa uu dawladda Kenya codkiisa duuban ugu sheegay in ay u diyaar garoobaan weerar horle. Kenya waxa ay Al-Shabaab horay ugu eedeysay in ay iyagu geysanayaan weerarada ka dhacay gudaha waddanka Kenya. Hadaba maxaa uu ka dhigan yahay hadalkan cusub baahan jawaabta kooxda? Professor Abdulwahab Sheikh Cabdisamad waxa uu ka faalooday arrimaha amniga bariga Afrika. Khadka telefoonka ee magaalada Nairobi ayaana ku weydiiyay aragtidiisa.
Macnaheedu waxa weeyaan waa propaganda war, uu ku qaado oo markana ciidanka Kenya macnaha uu u sheegay dowladda Kenya shacabka Kenya inuu weerar ku yahay oo war uu ku soo foolayay. Marka hadafku waa taa weeyaan, waa cabsigelin weyn oo cabsigeliya xukuumadda inuu shacabka Kenya cabsigeliyo ina man kiyam cunaa u khalqaliyo taayuu ka dambeeyay. Laakiin su'aashu waxay jiraa, waxa ay awood buuleeyay ila saga awood buuleeyay awood cunaa ku cabsigeliyay maleeyahay dagaalada macnaha dowladda Islaamiga badan ay wadaan. Waxa weeyaan waa ciidan la arkiino weeyaan.
Asbuucan ayaa diyaaradaha dagaalka ee dalka Kenya waxa ay weerar ka geysteen xagga cirka ah gobolada Al-Shabaab ay ku xoogan yihiin iyo goobo ay ciidamo ku tababaranayeen, taasoo qayb ka ah howlgallada midowga Afrika ee ka dhanka ah kooxdaasi. Waxaa isweydiin mudan hadaba sida Kenya ay uga hortagayso weerarada Al-Shabaab ay sheegeen inay ka geysanayaan gudaheeda. Waa kan mar kale Professor Abdulwahab Sheikh Cabdisamad oo eegaya.
Kenya waxaa ka go'an in micnaha ururadan Islaamiyiinta xadgudubka ay la dagaalanto, way ka go'an tahay inay amnigeeda adkaysay ka go'an. Waxaa ka go'an micnaha waxay weli 8 u toobaraysaa ciidamo gooni ah oo doonaysa micnaha 8 u toobaran si markay aan akhbaaraadka iyo xogta micnaha markay inay ururiyaan. Waxay adkaysay amniga xuduudka u dhexeeya Soomaaliya iyo Kenya ay adkaysay gudaha Kenya, gudaha Soomaaliya weerar ka wadaa dhimanka ay ku bacsanaysa ay ku wadaa. Marka wadankiisa rumaantii meelaha waaweyn ee sida wasaaradaha iyo walaalaha iyo meelaha muhiimka ah waxa la saaray ilaalo gooni ah la dhigay meelaha sheeg ku badan yahay oo meelaha isku runta dowladda weyn ee Egypta. Marka dowladdu hadda bagashay waxa ka go'an in shicibkeeda ay dalkeeda ay difaacday dowladda ka go'an.
Ciidamada Kenya ayaa waxa ay ka tallaabeen xuduudda Soomaaliya uu la wadaago waddankeeda sanadkii 2011-kii, iyagoo markaasi sheegay inay la dagaalamayaan ururka Al-Shabaab. Tan iyo wixii xilligaasi ka dambeeyay, waddanka Kenya waxaa harqiyay muujado weerara oo isugu jiray dilal, bambaanooyin la qarxiyo iyo qarxyo kale oo lagu qaaday meelo dadku ay ku badan yihiin.
Warbixintii wariyaha VOA-da Maxamed Yuusuf waxaa inoo soo koobisay Sahra Cabdi Axmed. Halkaad kala socotaana waa laanta af Soomaaliga idaacadda VOA.
Halkaad weli nagala socotaana waa VOA Washington. Galab wanaagsan dhegeystayaal meel walba aad joogtaan. Amniga magaalada Muqdisho waxaa muddooyinka dambe ku soo badanayay qaraxyada iyo weerarada gaadmada ah oo ay fuliyaan kooxda Al-Shabaab. Ciidamada dowladda Soomaaliya ee kuwa midowga Afrika ayaa dhankooda dadaal ugu jira siday u yareyn lahaayeen weeraradaasi oo dib u dhac weyn ku keenay adeegyadii bulshada. Haddaba waxaan idiin soo gudbinaynaa qaybtii afraad ee barnaamij taxane ah oo aan ku eegayno amniga caasimadda Muqdisho. Waxaa soo diyaariyey soona jeedinaya wariyaheenna magaalada Muqdisho, Axmed Xasan Colaad.
وعن او وناكسن دغيستيال كوسو دواده برنامجكي ان كغه هدليناي امنيغا مغالدا مقدشو قيبتيسا افراد برنامجكا مانتي وحان كو ايغينا غبي اهان وريسي ان لا يلاناي غودوميها عصوب اي مامولكا غوبلكا بنادير اهنا دوقا مغالدا مقدشو جنرال حسن محمد حسين او لو يقان مونغاب
مدن غودومي كوسو دواده برنامج
وان دوهاي وما سنتين اذا عدا فيو na damaan shaqalaha iyo maamulka ee masjidka sagaran ku madalnaa
een adoo maasantahay gudoomiye een waxaan rabaa su'aashu ugu horeeyso een qorshaha amni ee maamulka gobolka Banaadir ee magaalada tan Muqdisho ee ku aadan qorshihiin balno faafay
waayay bismillaah alxamdulillaah sallallahu alayhi wa rasuulillaah ee tabaan anaga maamulka gobolka Banaadir ee hadii aan ahay qorshaheena ama qorsha hawleedkan ugu horan u cadeynay amnigana wuxuu ka ahaa ee يعني النمبر ككوباد أيوة أما مكالمة كوباد أيوة جلعي رنتينا هذا مددي كابنات كابنات عن حلك هنا مجال ده حنده كرانو أمن جد إيش بدل ونكسن ولا تامك رؤيا كشرة رنتي وحى ومهم سن وهذا عن ليه كرنو ولا جروح حتى إن بالشدي كل أغنيت عاصمة الصومالي مقدشو qayb ahaa kala duwan ay si toos ah uga qayb qaadanayaan amaanka iyo amaan gacantooda ku sugayaan oo ay la shaqeynayaan ciidamada nabadgelyada gobolka booliska gobolka iyo nabadgelyada gobolka Banaadir
gudoomiye een magaalada Muqdisho hadda inkastoo dagaaladii falgafolka ay ka dhamaadeen een hadda marmarka qaar waxa dhacda qaraaxyo waxa dhaca dilal qorsheysan qaraaxyada hadda socda waxaad arkaysaa xogii hore hadda gobolku ku dhinteen xilibaan qaar waa ku dhinteen qorshahayna ku jirtaa in qaabkii lagu hortagi lahaa ee amni ee qaraaxyada noocaas
waa maasantahay ee dalkan dabcan waxa saameeyay barnaamijka guud oo dhexsada caalamka ka jirta al-qaayda ayaa yaani qayb ahaan Soomaaliya saameeyay argagixisadana waa yaani mushkilad caalami ah oo adduunka ka jirto anagana dhawayna saameeyay markaan waan yaani rumaysanahay oo runtii wax jira waa in dhowrkiis ay dhaceen oo kooxan argagixisada ay geysteen laakiin ma banaynin wayna soo yaraado hayaan ee ciidamada nabadgelyadana dabcan imaamulkeenana waxaan runtii mar walba ku hawlanahay sidii looga dabatiig lahaa loo soo afjar lahaa qorshahan ugu degsana waxay tahay in la helo barnaamijka laba arin ee sirdoon dharcadaha oo bulshada dhexgala oo shabaabkaasi dilay ku run yahay intuu xuraasada gacanta ku soo dhigo laba bulshada oo wada shaqeyn laga helo barkee shabaabku magaaladan hadda shabaab oo ciidanahan u jooga ma jiro waa kooxo yar yar oo intay ku soo dhumaaleystaan falalkaas argagixisa sameynayaan ee markaan kooxahaas dhumaaleysanayo oo qarsoon in la helo ciidan qarsoon asna oo intelligence ah ee labo bulsho ku kalsoon ciidankaas ee maamulkoodaba oo la shaqeeyo oo bulsho abaabulan yaani markaan barnaamijka dirisayntina asna waa bilowday oo socoya ee maxaan ku dheelahay markaan qorshaha nooga degsan arintaas waxay tahay in la helo wax la yiraahdo yacni runtii diriseyn iyo bulsho iyo ciidamo wada shaqeeyo isku xiran shabaab kuna markii wixii laga shakiya soo sheego heeda la sheego arintaasa markan wadnaa meel fiican ay noo maraysaa wax badanna waa lagu guuleysto hadda maalmaha lasoo dhaafay gacanta lagu dhigay intay agoonan dhabga geysanin oo heedaha garsoorka loogu
dhigay gudoomiye isbeddel aan lagu sameeyay maamulkii degmooyinka kala duwan oo Muqdisho dhan ee dhalinyaro firfircoon oo aqoon yahanana waa la keenay meesha maxaa isleedahay dhinaca amniga way ka bedeli karaan magaalada Muqdisho
way ka bedeli karaan barkeed dhalinyarada waxay kasban karaan kalsoonida bulshada mid ugu horeeyso waxayna muujin karaan inay yihiin dad bulshada u adeegayo oo aan ka adeeganin bulshada markay ku kalsoonaato ee aaminto in maamulkan ayaga u adeegayo danahooda uu ka shaqeynayo la tashanayo masalixdoodu guud u taagan yahay kalsoonidaas marka laga helo ayaa wada shaqeynta imaan kartaa marka dhalinyartan waa dhalinyar aqoonyahan ah nadiif ah yaani mushaakilaadka siyaasadeed dagaalada dalkan ka dhacay mid diini mid siyaasadeed aan ama mid qabiil ba aan ka soo qayb gelin markaan waa dhalinyar firfircoon aqoon iyo uleh iyo waayaragnimo hawsha loo idmaday markaan maalmahanba waa dareemi kartaa degmooyinka yaani maanta ma jirto xamar meel degmo isbaar sharci darro taalo xamar hadda waxaa ka bilowday canshuurihii dawladda hoose waxaa ka bilowday canshuurihii biriga wasaaradda maaliyadda magaranaysa ayaa la awl markii ugu horeysay xilligan xilka qabanay kadib ay wasaaradda maaliyadda canshuurihii biriga ay Muqdisho ka bilowdeen waxaa ka saafi noqday laga sifeeyay هذه لا يكون إسمار يجيك ما جرو جرو مار جرو إن طلع دستو مارت إن طلع يما اللي هي العتاقة سي نول بوحو هذا يا واحد نولك أيو هذا يا فسح دسم أيو كسو هذا نه عند الله اللي كرتنا وهذا الشيء ومن الشيبية ما قدر ما هو عنك وضع دلني ير تسمر كان أمامك سوق يبغى هذا نه ودلني ير بلشدة كسبان كرتو وحقبت كوكان عكرتو ده بدأنا بلشدة كهلي كرتو وهذا الشقين وهذا الشقين ده مركان كان محل مركان بلشدة إني ما ملك الله شقي سو ما ملك بوليس كي الله شقيان نبسيود الله شقيان عدو جو مركان لفرت يكون في قط بلشدة ده بدنا قاعد نطلع وصاديكو الله مساج ما مسوق ما مسوقنا ولا بديو يعني عدالة ده هذا مركا ما إنك قريب مهم كذا هذا نسي
هي مركو قدومي مركا مقدسه ودوين كذا أنفيرين لك حال ووين أيه وحا لجوجو يمال بضرة كمدة أو أما هي أداة الدولة ده أما كوا قرمدة مدوبي أميسوم مال بضرة مركا ودوين كي ودوين مهم إن قارنا ويكحر من لك حال تاسي هذا كورن وات كذا واجسي محلقة قبناي مركا لك حالو قريب تيك جدرا دين عأمني
والله هذا حنا طوى مظهر أمن الدرجة جاية ومقال يعني فالحم أم يعني إني أمن الدرجة تو مرة الب يعني مسج كاس درايو أنا وحليه السيد هذا حاله هذا جاينا أمن الدرجة وما جرتوا ما جرنا يسا أنا وهذا هو هاي هالكلام دكان هاي لا مجلس ده حنا إيميا لأن ما نحرنه مركب ما جرنا يعني أو هذا مكال مكرم جوجو أما هذي لا يكوري هي يعني إيري داس يعني ما حقول بوندر إيشي بسيو يعني ورديقلي مسؤول أما هذي لا يكوري أد جوجتي إنه لا مجدنا كوسي ساتو أرنتاسي أما قالوا جوجان يعني نمبر فرق ربارك تيسي ماني فرس مجال ده خودم هي يعني إنه وضد كولا سيستو وأشرع الدره وأنا بغضين ديرات الله بحنينن مقال حن مجال ده كفيدنا يسوع أردت سنو حنك باقي يا أول مركو رئيسي إن الله بنايو مسؤول كمال دكان يعني ما كيسون أسف قال سؤال له باي الباب كيسي مرش بيوه دك الباب كيسي وعكع جايو سيدات أنا بحفيز كي ويا هالكان إنه سوا حرين كريا الباب كيسي كليه لكن ما هن ضد كوجود مثل حد الجود وضد على مر لها إنه أسجد أنت سا شخصية ذي اللي يعني نفسي تبص أو حرتو أصح ما هن أنت أسمر كان طبعا من الدرجة أصلنا مركا وحنا من السنة هاي يعني مال ما أما بلق كوبان أنسي شقينه إن مجال ده نكل سنف عن أي جيل الدونان هي ده انترشنال كوميونيتي كصعده يعني هي ده مسؤولين الدولة ده إن ده حدث إسك قاعد الدونان أنباء أنك إنتان كتربي لرك هنا الصبح أن والشمس يكون قاعد الدونو كقاعد الدونو لكن هذا ويلو حنقطع في حيده هنا بل إن أنا أجي لفتر كود حوجة أي كل سنة حاجة مجال أي كوكا شو هذا إن أنا يعني كده إنه مرة منو طلبت ورئيس إن أنا حاجة قاعدة أنا وراك قبل لونه وحن رحت إن أمني وحبين كقاب إنه أو إسبدل الله ثامن كره وكع وأمانك مجال هذا وكسم اسمه مركا كده من أنا الدوري هاي مسج كان أدري سوا حرانة كقاعدة هذه كقاعدة دينان النجا هي هذا يعني المسؤول دولة ده هذا هي نشر الكمية هذا هل سبحانك تربير وغادينا لكن شقيرا كور مرينا أنك وحكي أنا ليري والرحة مركو حبرت ولي دري ما يعني لكن وكبت بدينا جرتان له كبت بدينا جرتو يعني المسؤول ك لا ميج جورو كل ده كان مركا دكتيت لا ميج مرش بيودي اللي سما مرش بيودي جالس كحق جي الباب كه أنت رأود حيسه أول بحده مرش بيودي وأنا قريب كرب تقطط كمرة يعني اسكت دقيقة دقيقة حنت هذا وحاجة دردر لكن لا ميجد أنا كوسينا يا ما قرنا يسا ما قال ما هدرت حالة دقالكم ما جرت دقالك الله شباب أرجع أسأل وقول دقال ما يعلبرو سيمرا يا ما قرنا يسا يبرعوه مرك حمر عمل الحالة دقالهم مجيو أنت سواري ما قلدن وهي ده أنا كو هذا كقول إنه عليه وباقي إنه كقالن أن جانا هدي لا يراهدو مركان يعني دور تلابو كل حاجة أمنية أنسيقا نركع إن شاء الله تعالى ألماني أوامرك سوصارك
هذا وما سنتهي كاسين وحوها قدوميها قبل كبنادر أهنا ضغى مقالة مقدسة جرى حسن محمد حسين أولو يقان مونقاب أو رمي برامشكي أن كجهد ليني أمنيقا مقالة مقدسة
هل markaad wali dhegaystayaal nagala socotaan waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a oo si toosa idinka imanaysa magaalada washington qaybaha kale idaacaddeena ayaan gudagelaynaa qodobadeen idinku soo maqan waxaa ka mid a ciyaaraha n b a da maraykanka oo semifinal soo gaaray falanqayn ku saabsan kooxaha isku soo haray ayaanu idinka haynaa sidoo kale waxaad maqli doontaan doodi gaabneyd barnaamijkii weydii dhakhtarka iyo qodobo kale marka horese waxaad ku soo dhawaataan warkii oo kooban
taliyaha ciidamada thailand ayaa sheegay in militariga ay gebi ahaanba la wareegeen dalkaasi buu yidhi ay u horseedaan xaalad siyaasad oo deggan inay ka hirgasho dalkaasi jenaraal brayuth chan ocha ayaa warbixintan ka shaaciyey telefishinka dalkaasi kadib markii xisbiyada siyaasadda ee dalkaasi ay heshiis wada gaari waayeen kadib wadahadallo u socday laba maalmood jenaraal brayuth ayaa amarkan militari uu soo saaray ku sheegay inuu yahay mid looga hortagayo colaado ka dhasho siyaasadda cakiran ee waddankaasi wadahadallada siyaasadda ee u dhexeeya mucaaradka iyo taageerayaasha ra-iisul wasaarihii hore ee dalkaasi thaksin shinawatra ayaa guul dareystay jenaraalka ayaa iska diiday in amarkan militari uu yahay afgembi lagu sameeyey dowladda kumeelgaarka ah ee thailand ee aan awoodda badan lahayn
warbaahinta dowladda china ayaa sheegtay in qarax bam uu dilay 130 qof qaraxan ayaa ka dhacay suuq ay dadku ku badan yihiin oo ku yaala caasimada gobolka shinjiang ee urumji wakaaladda wararka rasmiga ee shinhua ayaa sheegtay in 9 qof ay ku dhaawacmeen qaraxaasi
halka duli nagala socotaanna waa v o a washington galab wanaagsan dhegaystayaal ciyaaraha kubadda kolayga ee maraykanka n b a ayaa goor dhoweyd gabagabo oo hadda maraya semifinalka ama kulamada ka horeeya kan ugu dambeeya 4 kooxood oo laba ka tirsan tahay galbeedka maraykanka labana ka tirsan tahay kooxaha ka socda bariga ayaa min 2 ciyaarood ay dhex martay wariyaha v o a da sahre cabdi axmed ayaa ay arrimaha ku xeeran kooxaha n b a ga isku soo haray ka wareysatay madaxa idaacadda v o a ee soomaali cabdiraxmaan yabarow waxayna ugu horeyn weydiisay bal in uu xusuusiyo ciyaaraha iyo kooxaha isku soo baxay ama hadda labada koox ee ciyaaray labadii ciyaar ugu dambeysay waxay yihiin
cabdiraxmaan bal marka hore waxaad dhegeystayaasheenna xusuusisaa kooxaha isu soo haray iyo laacibiintooda ugu firfircoon
kooxaha isku soo haray waxa ay kala yihiin dhinaca galbeedka haddaan ku hormarno waa kooxda spurs ee magaalada san antonio ee loo yaqaano san antonio spurs iyo kooxda thunders ee magaalada oklahoma city waa oklahoma city thunders dhinaca bariga waa kooxda heat ee magaalada miami ee miami heat iyo kooxda pacers ee gobolka indiana ee indiana pacers haddii haddaba faallooyinkooda aan ku hormaro san antonio spurs waxaa sannadkan ay ahaayeen kooxdii ugu dhibcaha badneed dhinaca galbeedka markii laisku soo duubo inta ka horreysay ciyaarahan iminka play off-ka la iskugu yimid waana sidaa waxa ay ku muteysteen in 7 ciyaareed ee play off-ka hadda socda 4 ka mid a aqalkooda lagu qabto laguna bilaabo labadii ugu horreysay ee mid ka mid a xalay soo gabagaboobay haddaan eegno taariikhda dhow waxa ay san antonio spurs ay finalka ay yimaadeen sanooyinkii 1999-kii 2003-dii 2005-tii iyo 2007-dii oo intaba ay koobki qaadeen waxaa maalmahaasi hogaaminayay sida dadka n b a da cayaarahooda aada ugu dhundulila ay la socdaan ninkii la odhan jiray admiral david robinson ee aadka u dheeraa kooxda iminka u socota san antonio spurs laftooda waxaa hogaaminaya rugcadaaga uu ka mid yahay tom duncan oo isagu ka ciyaaraa power forward ama center lana soo ciyaaray david robinson dhowr jeerna hore u soo badiyey waxaa kaloo kooxda ka mid a oo isaguna rugcadaa laftiisu ah tony parker oo point guard ka ciyaara oo xeeladiisa dardartiisa iyo sida uu baloniga u kala habayo ama u kala wareejinayo ee uula degdegayo aan marnaba lasoo qaban karin waxaa iyaduna kooxda ka mid ah ciyaartooy inkastoo 5 bilaaba uuna ku jirin haddana mar walba ka dhex muuqda waa mano ginobili oo ah nin ku haya heerka iyo momentumka ay ciyaartu mar walba ku socoto haddaba san antonio spurs iyo kooxda oklahoma city thunders waxay ilaah iminka ciyaareen 2 ciyaarood oo aqalka san antonio lagu ciyaaray 2 jeerna oo xalay u dambeysay waxaa badiyey san antonio oo runtii xalay aastayba kooxdii oklahoma city dhibco badanna uga badisay هذا سوق تكوحدة أوكلاهوما ثندرز يجا وحاو عيارة يريحنا عن يجا لفتو ذا دابو شدو ذا آدم كدالين وحاو جامين يا كيفن دوران أصلا كلاسية جائزة للسيو يريحن كوجو عيار في عن أنت عياره أي سعودين أنت على جارين إسرائيل كاني إيميكا بلاي أوفكا وحاسقنا مرنا بقى عن السكدة كتيري كارين رازل ويسبروك أو حولي جيسا يأرد كوا عيارته كوضو يفرسموي كيسو أيهين كوا آد أسرعي نسيد درو كوحدة أوكلاهوما تندرس وحا كمغنا أو داوع كمغن سيرج إباكا أو أهنين دير أو كوا ناكسان بلوغ وانا مراها وحا حالي توسيد وين لو دوغي أو لوغا بدية إساق أيا ميشا كمغنا أو بلوغيسي أيا ميشا كمرنا تاقر ياشا كوحدة أوكلاهوما تندرس وحا إليهين جيل عروري قادي مرديرو سند كي لبدي كون إيا لبي توان كيبا لبع يا رود انت اساس سنتوني ابدي سي ايان كدبه تقني او افر اي ابر ان سوق او بخني لكن لا اركي دونه وحا كلا قبصدا
كوخا دين عبريغا حداد ايغتو بل كورن ايغانا سدا ايي او دحين لاعبين تيرر انديانا كعبس قبان مركا لا ايغو عياريهاندا ميامي كاترسن اي عيارها قيبها دنب ايمان دونا ايغونا
دين عبريغا وا ميامي هيد او لبا جير هور او سو بديبسي او اي كاسو هور جيدان انديانا بيسرس Indiana Pacers waxa sanadkan iyaguna lambarka koobaad ay ka galeen dhinaca bariga oo xagga ciyaarahi ugu badnaa ay soo badiyeen waana sidaas waxa iyaga laftooda loo siiyay waxa la yiraahdaa faa'iidada aqalka in lagu ciyaaro markii play-off lagu gaaro oo toddobada ciyaarood ee la ciyaarayso Miami afar kamida aqalkooda lagu qabanayo laba ciyaarood oo ayaa durba la soo qabtay oo ay wada ciyaareen Miami Heat iyo Indiana Pacers labadiina waxa ay kala joogan hal iyo hal oo midba mar ay badisay waxana loo dhaqaaqay dhinaca Miami oo laba kale lagu ciyaar doona kooxda Indiana Pacers waxa hoggaaminaya laba nin oo daayar Paul George oo malaha ah tiirka weyn ay kooxdu ku tirsan tahay iyo Lance Stevenson oo aan ka dhicin oo inta badan la yimaada waxa la yiraahdo triple double goolka uu dhalinayo reboundkiisa iyo assistiga uu dhiibayo intaba ay 10 ay ka badan yihiin labada ciyaarood ee kala soo ciyaaray mid iyo mid ayaa ku soo dhamaatay Miami maadaama uu ciyaaro ciyaaryahanka dadka intooda badan isku raacsan yihiin inuu maanta NBA-da ugu ciyaar fiican yahay LeBron James taageerayaal aad iyo aad u badan ayay leeyihiin oo waxa ay ku caanamaalaan taageerayaasha Miami halayskii ahaa wixii cusub caalamka ayaa jecel waxa kale oo Miami Heat u ciyaara rag aan LeBron James ka dhicin oo runtii ciyaarta la kaba oo ay ka mid yihiin Dwayne Wayne, Chris Bosh iyo inkastoo da'diisu ay sii weynaanayso ninka la yiraahdo Ray Allen oo dhawaan Boston uga soo wareegay oo ka mid ah ragga lagu tilmaaman 3 pointiska oo meel dheer ka shooda ciyaaraha oo hadii aad taageerayso koox isaga ka soo horjeedana uu laabjax kugu ridayo hadii kooxdiisa aad la jirtana shoodadkiisu ay baraf qabow laabtaada marinayaan
falanqaynta ciyaarta ayaa waxa aad ugu farayareystay madaxa laanta af Soomaaliga ee VOA Abdirahmaan Yabro haatan dhageystayaal ku soo dhawaada xubintii dooda gaban waxay noo soo diyaariyay soo najeedinay Yasiin Ciise Wardheer
nidaamka federaalka dadka iyo dalka Soomaalida la doonayo in lagu meel mariyo ayaa waxa jira fikrado dhinaca federaalka ku saabsan oo loo arko in uu xal u yahay dhibaatooyinka raagay ee dalka Soomaaliya halka dad fara badan oo Soomaalihi ayaa misan yihiin in midnimada iyo wadajirka uu federaalku lid ku yahay waa mowduuca dooda gaaban ee maanta aanu ku eedeyno waxay kala qayb galaya Dr. Muuse Xuseen Mataan iyo Abdirahmaan Maxamed Jabriil oo labadood wada degan magaalada Nairobi waxaan ku bilaabayaa Dr. Muuse Xuseen Mataan
Bismillaahir Rahmaanir Rahiim anigu waxaan aaminsanahay federaalku inuu xal u yahay maanta dhibaatooyinka Soomaaliya haysta waayo waxa weeye the unitary ama central system key ama dawladdi dhexe dad badan ayaa waxay ka tirsadeen cadaalad darro marka waxaad moodaa haddii federaalka markii lagu diray xadii qaramaydka shirkii Nairobi in ummada Soomaaliyeed markay kala tagtay bal sidii la isugu soo dhaweyn lahaa wadadii loo maray inay noqoto waxaan u maleynayaa de waxa loo yahay magaalooyin badan ayaa dhismay oo markii hore banaan ahaa ama tuulooyin ahaa marka haddana maanta la isuma soo rari karo dadkii magaalada maanta 200 oo kun ku nooshahay oo qof lama oran karo jaamacad laga ma dhisi karo lama oran karo cusbitaalka laga ma dhisi karo ama oran karo wadooyin looma sameyn karo koronto ku filan looma sameyn karo dhulka qaar kood xitaa warshadaha ka dhismo de warshado yeesheen marka taa waxa weeye waa laga gudbay wixii loo oran jiray dowlad dhexe oo maaragtay meel laga wado ma aha dowlad dhexe meel dalka laga wado maamulo
aniga waxa ila tahay federaalku mushkiladda Soomaaliya daawo uma aha waxa loo keenay inuu mushkiladda Soomaaliya daawo u noqdo laakiin daawo uma aha wuxuuse daawo u yahay taxadar dowladaha dariska ay ka qabaan Soomaaliya waqtigay xoog lahayd militarygeeda mideysnaa inay ayaga jiritaankooda iyo ammaankooda khatar ku yihiin si marka taa daawo loogu helo ayaa la hindisay in laga dhigo wax aan dowlad ahayn gobollo kale ah gobol walba ama qabiil walbana uu hoos yimaada ciddii samaysay
waa tahay doctor Muuse maxay kula tahay in qabaailkan iyo kala gogo'a inuu federaalku saldhig u noqon karo
maya uma noqon karo sababtoo ah federaalka sharci baa lagu salaynayaa xeerar baa lagu salaynayaa waxyaaba ay dowladdu dhexe maamulayso oo xaq u leedahay baa jirto jaatarka ku qoran hadday noqoto ciidamada hadday noqoto arrimaha dibadda hadday noqoto xiriirada caalamiga ee waaweyn marka u malayn maayo sida saaxiibka u dhigayo in dowladaha aynu dariska nahay oo aynu wax kala tirsanayno inay ciidamadii mar haddii laga maamulayo dowladdii dhexe ciidamadana wax difaaca gobol iyo tuuladii waxba difaaci maayaan
maadaama dhibaatooyinkaas dadku ay tirsanayaan oo dowladdii dhexe wixii natural resource-kii ama khayraadkii aanu dalka u qaybsameyn in nidaamkan lagu kala badbaadi karo miyaanay ku muuqan
markii qaabka maamulku xumaado oo aqoondarro iyo jahli uu ku dhaco in daawo looga raadiyo qabiil waxa weeye xal ma noqonayso Soomaaliya iyadoo qarana oo dowladda ayay maamulkii dowladnimada inta fahmi weyday wax ku kala tabatay waxay xal ka dhigtay inay u kala googo'aan Puntland iyo Somaliland oo qabiil qabiil ku saleysan intii Puntland Somaliland isku ahayd ama isku noqotay haddana waxay u kala sii baxday hadda raas raas iyo tuulo tuulo iyo degmo degmo Puntland oo hal family u badnayd ama hal qabiil u badnaa markii cadaalad darro iyo maamul xuma ka dhacday waxaa la yiri sawx halina waxaan waxa leenaynaa inagoo reer hebel aan gaar uga baxno waxa loo baahan yahay in mushkiladda maamulka iyo dowladnimada la xaliyo oo ayada la abaaro in la yiraahdo dowladnimadii dib bay keentay aan qabiil ku xalino ma noqonaysa xal mana
doctor Muuse Xuseen
ma federaalku sida loo dhigayo maaha in qabiil qabiil dadka loo qaybiyo maaha gobollada loo qaybiyay waa gobollada la yiri laba gobol iyo wixii ka badan taana waxba lagaga noqon karaa marka waxa weeye weyna gobollada israacaan in qabiilooyin israacaan maaha qabiilooyinka israacayna waxa keenaya warlordismkii ba keenaya dadku aanba ogolayn federalismka keenaya xitaa qabiilooyinka israacay dhexdooda waxaan ognahay in walcabanayo leeyahay xitaa resourceska si xaq looma qaybiyo ama hadba reerkii hadba meesha joogo de madaxtooyada haysta ayaa wixii qaatay marka iyagu ku dhaqmi maayaan federaalka ee federaalka dhabti waxa weeye waa federaal cadaalad ku dhisan oo qabyaalad ka dheer
Cabdiraxmaan Maxamed Jibriil
horta sideedaba gobollo iyo system isxukun ma aha waa qabiil waxaanu u baahanahay inaynu baranno dowladnimada systemkeeda inaan waajahno mushkiladda xalino qaab qabiilna inaan ku xalin xalla kuma imaanayo arrintaas
Dr. Muuse wadarkaysa sida hadalka u dhigay Cabdiraxmaan in fidnadii qabiil hoose ay sii noqonayso federaalku uu dhibaato abuurayo maxaad qabtaa adigu
taa waxaan ka qabaa federaalku ma keenin in qabiil qabiil loo kala burburo federaalka la gaaray oo sida aduun weyn uu federaalka ugu dhaqmano waa mid tirtiray qabiilki waa cadaaladda in la baahiyo weeye meelahan iman kale federaal baan hayde kumaba dhaqmaan federaal sababtoo ah mar haddana cadaaladdi baahineen oo resource iyo maaragtay hantidii qaranka ee maamul goboleedada la wada lahaa aanay dadku wada gaareynin oo si sax ah loo wada maamuleynin maaha federaal marka federaalka dhaqangelintiisi waxa ka gaabaysay dowladdii loo idmaday inay qabato
horta sideedaba haddaan Soomaali nahay guud ahaanba hal arin baa naga khaldan waxa dowladnimo la dhahaba maba naqaana waxay tahay macnaheeda dowlad umbaan maqalay dowlad umbaan la iska leeyay innaga dowlad waxay manu u naqaanaa in lacag inta la xado guriyo la dhigto oo baabuur fiican lagu socdo dowladnimadu sida ma dowladnimada dadka samaysta madaxweynaha ayaga mushaar ka siiya rais wasaaraha ayaga mushaar ka siiya dowladnimada wixii lagu wadi lahaayey serviskeena dadka qabta. Marka horta shacabka Soomaaliya ma yihiin shacab dowladnimo yaqaan oo u bisil oo ayagu doonaya inay inta dowlad noqdaan serviceka dadka u qabanayaan ay mushaar siiyaan oo ayagu ay bixiyaan. Laakiin waxay u qabaan in dowlad la iska dhigo la isu dhiso. Dowlad la isuma dhiso. Waxa weeye waxaan u baahanahay inaynu mushkiladda waajahno oo ah systemka iyo fahamka iyo society-ga Soomaalida oo ka hooseeya standardka dowladnimo lagu noqdo loo baahan yahay in wacyigiisa iyo caqligiisa iyo tacliintiisa kor loo soo qaado.
Dr. Muuse Xuseen Mataan.
Taa waxa weeye shicibka Soomaaliyeed ilaa in Cabdulla Xasan ka hor bay dowlada lahaayeen oo hadba heerkay joogto ahaato, hadba adduunweynuhu meel buu taagan yahay, meeshii adduunweynu taagnaayeen bayna markaa taagnaayeen, haddeerna dowlad waa lahaayeen, dowladdii waa la burburiyey, cadow baa loo adeegsaday, dalkii waa lala wareegay. Xalkan anigu waxaan u arkaa federaalka in dadkii laysugu soo celin karo, because dadkii waxaa laga dhaadhiciyey haddaad isu timaadaan oo qofkii Soomaalida ahaa ee walaalka eelka aad wax la yeelato waa ku dhacaya ama waa ku boobaya ama gaadhiga aad u wato waa lacagtaadii, waa lacagtii lagu siiyey, waa lacagtii halka ka soo baxday. Markaa bal horta bal gobol walba iyo sidaa federaalku qoray labadii gobol ama saddexdii gobol oo isu dhowey bal ha isu tagto, ha arkeenba horta gawaadhida cad meeshii ka timi in xirfada lagu keenay, inay Soomaali wada keentay iyo in gurigooda laga soo qaaday.
Waa tahay Cabdiraxmaan Maxamed Jibriil, waad arkaysaa federaalka keni kara sida uu wanaagiisha iyo isgunta hoose in wax laga soo dhiso halka dowladda dhexe ay dhibaatooyin ka yimaadeen.
Horta hadday federaal tahay, hadday sentraal tahay, iyo waxay tahay hadday dimuqrasi tahay, iyo hadday boqortooyo tahay, iyo waxay tahayba ha noqdeene, sistemka dowladnimadu waxay ku dhisan tahay system balansid ah oo cadaalad ku dhisan oo qof walba muwaadin yahay oo xaq uu leeyahay. Haddii dowladnimada sentraalka lagu fashilmay oo si loo xukumo la garan waayey, qabiilka xal uma noqon karo. Oo annagoo reer hebela oo qabiil yar ah inaanu ka jawaabno mushkiladii oo dhan xalino aniga macquulina maaha. Adduunyada maanta waxay ku dhisan tahay iskaashi, iskaashiga iska daa Soomaali in la kala jarjaro. Ayada hadda xal si ay u hesho waxay u baahan tahay dad kale oo ay ku daydaan oo kaljar ka duwan leh oo ay wax ka bartaan in ayaga lagu soo daro. Haddii ayagii oo awalba reebaadiye ahaa oo aan madaniyadda iyo xadaaraddaba wax badan ka aqoon ayagiina lasii kala gooyo, informationba ma helayaan. Tuulo dad jooga oo go-doon ahay noqonayaan, wax horumarana ma samayn karaan. Bal waxaan u baahanahay dad kale lagu soo daro Soomaalida.
Dr. Muuse,
horta Soomaalidu waxay ku mahmahdaa waxaad doonayso haddaad weydo waxaad ka fursan weydid baa la yeelaa. Tan waxa weeye ninba wuxuu yiri baa la yiri xul maahe waa xal. Bal imika waxaanu leenahay balbal federaalka bal horta xabadiina ha lagu joojiyo, ummadiina bal intii tuulada u qaxday ama meesha u qaxday ama xerada isku ootay bal hadda bal muxuun ha helaan hadday waxbarasho tahay, hadday caafimaad tahay, iyo hadday bal ganacsi tahayna. Markaa dadkii oo miirsaday oo soo nacay xitaa inay tuulada ku oodnaadaan oo Soomaalidii kale u booyaya oo u bahalyoobay oo Soomaalidu waxay tiraahdaa dalta bay tiraahday bal dadkii kale iyo dalkii kale tabatabay bal inay soo noqdaan. Oo markaa halka haddana wixii laga yegleelayo laga yegleelo, laakiin maanta xalkii waxaa loo arkaa taa weeye saan sheegana waxa weeye de waxaad rabtay haddaad weydo waxaad ka fursan weydaa la yaala.
Waa dheeg joojin. Aad iyo aad ayaad u mahadsantahay. Kuwaasi waxay ahaayeen Dr. Muuse Xuseen Mataan iyo Cabdiraxmaan Maxamed Jibriil oo labaduba degan magaalada Nairobi. Yaasiin Ciise Wardheere, Nairobi.
Aad ayuu mahadsan yahay Yaasiin Ciise Wardheere oo doodaasi gaaban inagu soo diyaariyay magaalada Nairobi, islamarkaana halkan nagala socodsiinayay. Halkan nagala socotaana waa laanta af Soomaaliga idaacadda V O A. Haatanna kusoo dhawaada barnaamijkii dhakhtarka weydii. Waa kan Ibraahim Xasan Daanduray oo inoo soo diyaariyay inalna socodsiiyo.
barnaamijka dhakhtarka weydii ee maajara wuxuu qayb ka yahay barnaamijka isku xirka caafimaadka Afrika ee ka baxa idaacaddan V O A. xubinta barnaamijka dhakhtarka weydii toddobaadkan waxaanu ku soo qaadanaynaa qalliinada, dhaawacyada, xaaladaha degdega ah sida dagaalada iyo shilalka baabuurta iyo qaar kale. waxaana igu martiya Dr. Maxamed Cabdiraxmaan Ibraahim oo ku takhasusay qalliinka guud. Dr. Maxamed Cabdiraxmaan wuxuu haatan ka shaqeeyaa cusbitaalka Sayid Jilaal oo Jaamacatul Asar raacsan ee magaalada Qaahira ee dalka Masar. waxaanu su-aalo weydiinayay qaar ka tirsan dhegeystayaasheena.
anigoo Cabdisamed Cabdillaahi Maxamed ah, jooga dalka Masar, gaar ahaan magaalada Qaahira, marka waxaan weydiin lahaa marka hore inta badan qalinada kanada feertiga waxa yimaadaan xaaladaha degdeg ah marka dagaal oo kale lagu jiro ama qofku gaari la dhaco kale marka doctorku ma noo sheegi karaa marka imko kale adiga oo gaari ku jira doctor aad gaari kula dhaco qalinada si degdeg ah u fuliyaan
in aad badan ma saacad samad idaacad fiyo ay aad badan ma hantihiin in aad samad oo kulli saad sheegtay weeye oo general surgery een waxay leeyihiin qayb emergency iyo qayb elective ah oo leeyihiin oo ah in qofku aanu baahnayn qalliin degdeg ah qalliin dhaqsa aanu baahnayn laakiin muddo kadib qofka la qalli karo emergency na way jirtaa een qaybta emergency ah haddaan tusaale ku soo qabto mesela waxa ugu badan mesela qof mesela midil kaliye caloosha laga galiyo midiyo kale een isbitaalka lagu keenaya een qofkaas oo kale markaa waa inaad aad maragtay calooshi hadii ay go'do ay dildilaado waana calooshi isku fashaa hadii aad calooshi isku tali weydo oo wixii maragtay midid ay googoysay oo dhan aad isku hagaajin weydo waxa laga yaabaa qofkaas inuu waqti yar gudihii uu halis ku galo ama uga degeeriba uu gaaro baa laga yaabaa matalan hadii uu qofku saad sheegtay gaari la dhaco waxa laga yaabaa in qofkaasi uu dilaaco bahalada spleen ama barrier inagu nidhaahnaa waxa laga yaabaa inuu qarxo dibadeedana spleenku wuxuu ilaahay subxanahu wa ta'ala iga aad u fara badan ayaa ku qaysan marka aad u qarxo in calooshi waxa dhacaya wax la dhaa internal bleeding ama
dhiig bax gudaha
aba dhacaya dabadeedana marka waa inaad qofkii qashaa dabadeedana aad kasoo fugaysaa dhiiggii waana kasoo habaysaa in barrieradiina waana kasoo goysaa qofkii kasoo furtaa qofku matalan tusaale waxa laga yaba inuu beer ku dildilaaco qofki waana markay tahay calooshii furto aad maragtay adib u samaysaa waxa laga yaba in large colon ama mindhicrada waaweyn inay matalan qofkii dilaacdo qofkaasoo kale waxa laga yaba in saxaradii ay dibadda usoo baxdo saxaraduna waa infection dabeetana qofku uu haddii aanad hore u qalin oo aanad wixii maragtay aanad kasoo nadiifin oo wixii aanad isku toltolin waxa dhacaya qofkii inuu infection uu u dhinto oo uu waqti yar gudihii ku dhaco
bismillahi raxmaan raxiim magacaygu waa garaadsan yare waxaan joogaa wadanka masar gaar ahaan magaalada qaahira su-aasha aan doctorka weydiinaya waxay tahay doctore qof ayaa wuxuu qabaa waxaa la dhaho burada nooca dhuunta gasha marka doctore intaana qalliinka aan la samayn maxaa tala ah oo qofkaas loo sheegi karaa intuusan qalliinka gelin
horta dee buradu waxaan malaya wuxuu yihi malaa bura dhuunta kaga taala malaa cunaa kaga taala buu yihi buradu waxa weeye dee noocyo badan bay noqon kartaa waxay noqon kartaa buro gudaha ku jirta oo aan dabadda u muuqan karin oo lagu arki karo uun dee haddii maaragtay qofka la sameeyo ultrasound la saaro ama ashico iyo buro dabadda usoo baxsan calay itixaal qof kasta oo la qalayo aan ahayn emergency haddaan qofkaasi emergency ahayn oo uu yahay qof iska sidaas uu sheegayo buro muddo iskaga taalayo uu doonaya inuu iska jaro waxaan u baahan yahay arrimo fara badan oo ugu muhiimsan tahay qofka inaan ogaado immunitygiisu inuu fiican yahay inaan ogaado qofka xinjirowgiisa dhiiggiisu inuu fiican yahay dhakhaatiirtu dabcan way u diraan mar walba inaan ogaado beerkiisu inuu si fiican u shaqaynayo oo matalan qofkii haddaan beerkiisu si fiican u shaqaynahayn waxaa laga yaabaa inaa dhakhtarkii suuxdintu inaanu suuxinka waayo dawooyinka ugu badane suuxinta waxaa lagu digestion lagu sameeyaa lagu burburiyaa waa beerka marka qofka haduu matalan beerkiisu aanu fiicnayn waxa laga yaba mushkila inuu galo keliyaha oo kale matalan kelyihiis oo kale inaan hubsado inay fiican yihiin oo si fiican u shaqaynayaan baaritaano noocaasa qofka aan u dirnaa qof intaanaan qalin ka hor si aanu u hubsano inuu general conditionkiisa ama
xaaladiisa guud
qofkaasi waqtigaa uu joogana wax infection oo markaa taagan aanu jirin matalan xanuun kale aanu ka cabanahayn oo problem markaa taagan aanu jirin qofkaasi caadi u geli kara cases waxaana ku xidhantay kolba qalliinka uu qofku galayo qalliin weyn qof galaya iyo qalliin iska mid ya saad sheegto buro yaroo kale matalan qofkaasoo kale waxaa laga yaabaa inuu hadii xataa waxyaaba qaarkood aan problem weyn ahayn lakiin qalliinka weyn waxaa laga yaba in preparationku intaa uu kasii farabato aan anugu sheegay dabcan matalan waxaa laga yaba in qofkaa loo sii kaydiyo dhiiga fara badan matalan qofka matalan operationka matalan qofka laga sarayo beer yarada oo kale waxaa jira caruurta yaryaroo kale waxa ku dhaca beer yarada ama isbliinka uu weynaadaa dabadeetana qofkii ilmihi yaraa wax la idhaahdo platelet dysfunction ama xinjirowga dhiigga ayuu la dagaalamaa inta badan caruurta ayuu ku dhaca dadka waaweyn uu ku dhacaa beeryaradiisa aad u weynaata qofkaas oo kale waa in laga jaraa bliinka waa in laga soo gooyaa qofkaas oo kale marka wuxuu baahan yahay in la diyaar garayo muqasiyo fara badan in lasoom laba cisho oo kale uu soomo oon cunto sii cunin haddii uu sabab u yahay lafa xanuunka
waa tahay doctor waxaan jeclahay inaan ku weydiiyo waxaa jirta iyadana xanuun kale oo baabasir la yidhaahdo oo noocyo kala duwani loo qalo marka baabasirkaasi maxaa noogu sheegi karaysaa waxyaabaha keena iyo qalliinka u baahnaan karaayo
xanuunka la dhaha babasirta soomaalidu way isku qaladaa uu ku imanaya waxa kore babasir bay haysa babasirtu waxa weeye waxa weeye qayb lakiin soma waxa jira xanuun kale oo isna la dhahdo inal fisher ama dilaac dabada ku yimaada marka soomaalidu isagoo dilaac labu kuna babasir baan leeyahay إن حتى كعشة كيو كاي كابا إن بواسيرته وحوي إن أنت بدل قفك حكود على قفك على الاستاك القبة تبي سنة إن دع مركز حارون يو دعودة ومارك مركا إن ترينين كافر بدل نبدع عشرة بدل أياس طوبي كرا قفك إنه مركا أي شديد فين تبالة راح له هيمرويد فين أي دبده أصاب حيا مركا باي ذا تايم يعني قفك ووقت كوكسي بيلعبه وحوي إن إنها وكسي بدن يا بواسيرته كسي بدن إسا مركا قفك وح بواسيرته قبل أنت بدن خوك عوضة ليك أو ليك بمارك أنت بدن مركز حرادة
سرعي أنت سنين دي استيار وح كده برامج كده اختر كويدي وانو كجهلي ناي قلينا ده دعوة عيادة حالة ده دق دق عاي قارك لو حنا يقوم مرتي أهات تدوبات كان دكتور محمد عبد الرحمن إبراهيم وكنت قصي قلينك جود كان هول قراء عسبتار كسي جلال أو جامعة الأسرة عشان أي مجال القاهرة يدرك مصر أنت برامج كانوا كل كل متونة وحنا دك جت جيا سدائيو نبت قليو
برنامج كي ويدي دكتور كا إيو صاحب كني وينا إن إبراهيم حسن داندوري أوسي أن عادي هنقول فريال استيقظ يسأل هاتنا كسر دواد بل قدر يرو هسا هيستان والله هلا قدر داهر يا عبد القادر جبا
كونكو هايبنا يور تكامل لدو حقدا ايديشا كونكو هايبنا يور تكامل لدو حقدا ايديشا
تقابعوه قلرو بركيوها انقذاني ها ها عني نهارا تقابعوه قلرو بركيوها انقذاني ها ها اهو بنتالو لتاسو هبابانيه انقل كان لكعي ها ها اهو بنتالو لتاسو هبابانيه انقل كان لكعي والله يهرو والله هاي سيدهالو تريبا يغماي والله يهرو والله هاي سيدهالو تريبا كلي دي يغماي
si wali helay qatra daahir iyo abdu qadir juba waxay ugu dambeysay baahinteen idaacadda oo idin ka imaanaysay magaalada washington tan iyo kulanka dambe waaniga ah maxamuud ibaahin cali iyo xuseen barre aadan oo idin leh sidaas iyo nabad galiyo
ha ha al adban lumayon ka hababe rukto lay hay binaye ha ha
This program has come to you from the Voice of America, Washington.